नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम चालीक लायला. हे विशीं म्हायती दिवपी पुस्तिका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केली. गोंय मंत्रीमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरीत आस्पाव करपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत घेतला. फिडी चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. गोंयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान वेवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय हो उपक्रम चालीक लायला. फाटल्या 5 वर्सांत गोंय सरकारान हे उपक्रमा वरवीं केल्ल्या कामांचो नियाळ दिवपी स्वयंपूर्ण गोंयची पुस्तिका मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आज लॉन्च जाली. स्वयंपूर्ण मित्रांनी प्रशासकीय सेवा लोकांमदीं पावोवन लोकांच्या जिणेंत कसो बदल केला ताची म्हायती दिवपी सक्सेस स्टोरींचो ह्या पुस्तिकेंत आस्पाव आसा.
पूर्ण गोंय ही कॅम्पेन 2 ऑक्टोबर 2020 हाका सुरवात केली आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र नोडल ऑफिसर्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. ताजें डॉक्युमेंटेशन करचें म्हणून आमी 5 वर्सांचो डॉक्युमेंट आज लोकां समोर आज उजेडांत हाडला. एफिशियंट कितल्योश्योच स्टोरीज ज्यो आमी म्हणटा की गोंयांतल्या पुराय 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां ज्यो पळोवपाक मेळटा अश्यो ज्यो सक्सेस स्टोरीज ह्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बुकांतल्यान आसा.
गोंय मंत्रीमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरीत आस्पाव करपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत घेतला. ह्या निर्णया उपरांत आतां सरकाराक गोवा मायनींग पॉलिसी 2013 वर्साच्या नियंत्रीत मार्गदर्शक तत्वाखाला हे डंपांचे मुल्यांकन वेवस्थापन आनी संभाव्यपणान लिलाव करपाक मेळटलो अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली.
विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरव्हेंशन डंप्स सिच्युएटेड इन द प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज फॉलिंग आउटसाइड द लीज एरिया but it is deprecated on the mining plan only on the conversion fees in terms of the policy for regulations of the mining dumps for the government and the private land and related issues and fine contemplated and under the section of 1A section 33 of Goa Land Revenue Code have been paid to the erstwhile leaseholders shall be permitted to remove the dumps within the period of the 5 years from the date of the publication of the present policy for which the further period may be the notified and such payments royalty and compliances all statutory requirements.
फिडे चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. ह्या फाटभुंयेर आज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी चॅम्पियनशिपाच्या तयारीची वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांकडे बसका घेवन नियाळ घेतलो. चॅम्पियनशिपाचो उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो. जाल्यार सर्ती बार्देस तालुक्यांतल्या हडफडे गांवांत रियो रिझॉर्ट हांगा जातल्यो. ह्या चॅम्पियनशिपांत 83 देशांतले 200 प्रतिनिधी वांटो घेतले. भारतातले 24 बुद्धीबळ खेळगडे ह्या सर्तीत वांटो घेतले. जांकां ही सर्त पळोवपाक जाय त्या बुद्धीबळ मोग्यांनी व्हडा प्रमाणांत ऑनलायन माध्यमांतल्यान ह्या सर्तीच्या वेबसायटीचेर नांव नोंदणी करची अशें मुखेलमंत्र्यान कळीत केलां.
फिडे वर्ल्ड कप 2025 जे गोंयांत 23 वर्सांच्या उपरांत जाता, इंडियेंत जाता, ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी वेलकम करपाक जाय. ताजे रजिस्ट्रेशन जांकां जे पळोवपाक जाय 31 तारखेच्यान 27 नोव्हेंबर पर्यंत जेका चॅस कॉम्पिटिशन पळोवपाचे आहा तेंच्यांनी ऑनलायन आपले रजिस्ट्रेशन करचे. तेंकां बडी प्रोग्रामांत भाग घेवपाक जाय जे ऑलमोस्ट जवळपास मोर देन 86 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता. 206 पेक्षा चड प्लेयर हांगा येतात. तांच्या बरोबर क्लोजली जेंका कोणाक एसोसिएट जावन जे पळोवपाक जाय तांच्यांनी बडी प्रोग्रामा खातीर रजिस्ट्रेशन करचे आनी वर्ल्ड कप पळोवपा खातीरय बी तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन करचे. गोंयकारां खातीर ही खूब बरी संदी आसा. त्या पद्दतीन ताजोय बेनिफीट सगळ्या जाणांनी घेवचो.
काणकोण तालुक्यांतली उदरगतीची सगळी कामां पुराय जातली अशें संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगला. ते काल आगोंद ते 4 रस्त्या मेरेनच्या हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाचे उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. आगोंद गांव पर्यटनाच्या नदरेन म्हत्वाचो आसा आनी ह्या गांवाची उदरगत प्राधान्यान सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. 25 ऑक्टोबराक सकाळी 6:30 ते 8 वरां मजगतीं बामोळे बीच, सांजेची 4:30 ते 6 वरां मजगती मिरामार बीच आनी विज्ञान केंद्रा सामकार, तशेंच 26 ऑक्टोबराक सकाळी 6:30 ते 8 वरां मेरेन बामोळे बीच वाठारांत पेंवपा प्रशिक्षण सत्र आयोजीत केलां. ते खातीर न्हंय वा दर्या वाठारांत येरादारी करपी सगळ्यो बोटी, उदका खेळबोटी, पनेळ, फेरीबोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी पेंवपा प्रशिक्षणाक कसलीच आडमी येवची न्हय म्हूण वयल्या काळांत बारीक नदर दवरून सावकास येरादारी करची आनी गरज पडले जाल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें. तशेंच गस्तीचेर आशिल्ल्या बोटी वेल्यान तांबडो बावटो दाखोवन दिवपी सुचोवण्याचो पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत।
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा।
भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर।
नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर।
गोयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान व्यवस्थित करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। वेगवेगळ्या खात्या खातीर जायत्यो चाचण्यो करचे परस आतां सगळ्यो नोकऱ्यो एकाच ऑनलायन परिक्षे वरवीं जातल्यो। शिक्षणीक आनी राबित्याची गरजे वांगडाच उमेदवारांनी सरकारी पदां खातीर पात्रताय मेळोवपा खातीर कोंकणी भाषेचो पेपर पास करचो पडटलो अशें मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां। अर्जदाराक वैध 15 वर्सांचो गोंय राबितो प्रमाणपत्र आसलो तरी कोंकणी परिक्षा क्लियर केल्या बगर ते नोकरे खातीर पात्र थारचे ना अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार कळीत केलां। मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी परवरी मंत्रालयांत कर्मचारी निवड आयोगान आयोजीत केल्ल्या नॅशनल रोजगार मेळा वरवीं कनिश्ठ स्टेनोग्राफर प्रोग्रामर आनी तांत्रीक सहाय्यक पदाचेर सुमार 50 उमेदवारांक नेमणूक पत्रां दिलीं। ह्यावेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, खेळ मंत्री रमेश तवडकर, मुख्य सचिव डॉ व्ही कांदिवेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सचिव सरप्रीत सिंग गील हजर आशिल्ले।
15 वर्सां रेजिडंस कंपलसरी जरी आसली जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबशा भुरग्यांक आमी म्हणटा की मॅरिटांत जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरांत फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना। म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जें आसा हें आमचें काम करता। आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचें हांव परत एकदां म्हणजे मनापासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता।
भारत सरकारान युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंती निमतान 31 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर मेरेन सरदार एट 150 पदयात्रा द युनिटी मार्च आयोजित केला। या निमतान निबंध सर्त, एकथा सरदार पॉडकास्ट मालिका, ऑनलायन क्विज आनी राष्ट्रीय रील सर्त घडोवन हाडटले। ह्या सर्तींनी गोंयकार विद्यार्थ्यांनी व्हड संख्येन वांटेकार जावचे अशें राज्य खेळा संचालनालयान मागला। विद्यार्थ्यांनी तशेंच NSS स्वयंसेवकांनी myBharat.go.in पोर्टलावरवी वांटो घेवचो अशें आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र आनी गोवा विभागाचे संचालक अजय शिंदे हांणी सांगला। 5वेंत शिकपी अनुसुचीत जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पूर्व मॅट्रीक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर अर्ज सादर करपाची वेळ आदिवासी कल्याण संचालनालयान आतां वाडयल्या। आतां अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 30 नोव्हेंबर आसा। INO पातळीचेर सत्यापनाची निमणी तारीख 15 डिसेंबर जाल्यार जिल्हा पातळीचेर सत्यापना खातीर निमणी तारीख 31 डिसेंबर आसा। सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमिक शाळांच्या मुखेल्यांनी हाची नोंद घेवची आनी विद्यार्थ्यांक तशी माहिती पावोवपाची अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी केलां। पवित्र छठ महोत्सवाच्या तयारीन देशभरात उत्साहाचें स्वरूप आयलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक श्रद्धा आनी सांस्कृतीक एकचाराच्या भावनांनी छठ आईक समर्पीत केल्ली भक्तीगीतां सामायीक करपाचो उलो मारला। सोशल मिडियाचेर दिल्या संदेशात प्रधानमंत्र्यान छठ महोत्सवाचो सैम आनी संस्कृती कडेन आशिल्लो घट्ट संबंद अधोरेखीत केला आनी बिहारासयत देशभर चालू आशिल्ल्या जोशपूर्ण तयारीचो उल्लेख केलो। मोदी हांणी नागरिकांक छठ महोत्सवाचो उत्साह आनी आध्यात्मिकतेचें दर्शन घडोवपी भक्तीगीतां धाडपाचें आवाहन केलां। पुजे कडेन संबंदीत गितां म्हजे कडेन सामायीक करपाची विनंती करता। फुडल्या कांय दिसांनी तीं गितां सगळ्या देशांतल्या लोकां कडेन सामायीक करतलो अशें प्रधानमंत्र्यान म्हळां। खेळ तियात्राचो बापूय म्हणून जांकां वळखतात ते सर्गेस्त रुझारियो रॉड्रिगीस हांचो जल्मदीस आयज गोवा तियात्र अकादमीन व्हडा दबाज्यान मनयलो। आयज मडगांव रविंद्र भवन हांगा जाल्ल्या सुवाळ्यांत मॅक्सी परेरा आनी मारिया गोम्स ह्या दोन म्हालगडे खेळ तियात्र कलाकारांक खेळ तियात्र पुरस्कार भेटयले। कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले। तियात्र हो समाजाचो हारसो अशें म्हणत ह्या माचयेचो सामाजीक व्यासपीठ म्हणून बरो उपेग जावचो अशें तवडकर हांणी म्हळें। ह्या वेळार मिनीन फर्नांडीस, विलियम फर्नांडीस, विली सिल्वेरा आनी नॅटी फर्नांडीस ह्या तियात्रिस्तांच्या तियात्र पुस्तकाचें प्रकाशनूय जालें। ऑनलायन पयशे फटवणुकीत वा खंयच्याय कंपनीन गुंतवणुकीत चड परतावो दिता म्हूण गायब जावप वा फटीच्या येवजण्यांनी पयशे बुडप ह्या सारक्या फटवणुकीची कागाळ आतां सचेत पोर्टलाचेर करूं येता। sachet.rbi.org.in ह्या संकेतथळार कागाळ नोंद करूं येता अशें RBI सांगलां। GST बचत महोत्सवांत 22 सप्टेंबर सावन सुरू जाल्ले हातूंत स्टेशनरी क्षेत्रातल्या नव्या GST दराक लागून पेन्सील, शार्पनर, क्रेयॉन, व्यायाम पुस्तकां, ग्राफ पुस्तकां, नकाशे आनी चार्ट करमुक्त केल्यात। ज्यो वस्तू पयलीं 12% कर स्लेबात आशिल्ल्यो। 2025 बहरीनात जाल्ल्या आशियाई युवा सर्तीत भारतान वर्चस्व गाजोवपी कबड्डीचो दोट्टी खेळ पुराय केलो जातूंत 18 वर्सां सकयल्या दोनूय पंगडान अपराजीत रावन भांगरा पदक जिखले। पणजे वेळच्या नोंद केल्या त्या प्रमाण कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडल्या कांय दीस कांय वाठारांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान 2 ऑक्टोबर 2020 वर्सा राज्यांत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रम चालीक लायला. हे विशीं म्हायती दिवपी पुस्तिका मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केली. गोंय मंत्रीमंडळान इन्व्हेंटरी नाशिल्ल्या खंड डंपांचो अधिकृत इन्व्हेंटरीत आस्पाव करपाचो निर्णय आज जाल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत घेतला. फिडी चेस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. गोंयची सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया पुरायपणान वेवस्थीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.